Apie Kristaus prisikėlimą kalba garbės kanauninkas profesorius teologijos daktaras Rimas Kinkaitis.
Taigi šiandien gyvename Velykų laikotarpiu ir norėtųsi pakalbėti velykinę temą, o tiksliau apie Kristaus prisikėlimą. Kristaus prisikėlimas yra pati svarbiausia mūsų krikščioniškojo tikėjimo tiesa ir kartu tai yra pats svarbiausias įvykis žmonijos istorijoje. Sakoma, kad Kalėdos yra pati gražiausia metų šventė, tačiau Velykos yra pati svarbiausia. Todėl, kad jeigu Kristus nebūtų prisikėlęs, tai ir Kalėdų naktis nelabai turėtų prasme. Būtų į žemę atėjęs dar vienas žmogus tarp milijonų kitų. Tuo tarpu Kristaus prisikėlimas įprasmina ir jo atėjimą į žemę Kalėdų naktį. Taigi, Velykos yra pats svarbiausias žmonijos istorijos įvykis, ir pati svarbiausia krikščioniškojo tikėjimo tiesa, ant kurios yra pastatytas visas mūsų tikėjimas. Taigi dabar norėtųsi tam tikrais pjūviais pasižiūrėti štai į šitą įvykį, pasižiūrėti galbūt istoriniu požiūriu, pasižiūrėti teologiniu požiūriu, na ir reikšmės bei prasmės mums tikintiesiems požiūriu. Kalbant apie Kristaus prisikėlimą, pirmiausia turbūt vertėtų paminėti vieną tokią galbūt etimologinę problemą. Mes Lietuvoje įpratę sakyti, kad Kristus prisikėlė, švenčiame Kristaus prisikėlimo šventę, taigi atrodo, jog Kristus pats savarankiškai savo jėgomis pakilo iš kapo ir nugalėjo mirtį. Tačiau jeigu atsiverstume šventą įraštą, matytume, kad ten daugybę kartų naudojamas kitas išsireiškimas – Kristaus prikėlimas ir daugybę kartų ypatingai apaštalo Pauliaus laiškuose naudojama šitas išsireiškimas prikeltas. Štai tiesiog paimsiu vieną ištrauką, tai yra pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius nuo 12 iki 20 eilutės. Taigi viso labo tik tai 8 eilutės. Ir štai ką sako apaštalas Paulius. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesa mirusiųjų prisikėlimo. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akyse, kad jis yra prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę, ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmagimis užmigusiųjų tarpe. Štai labai trumpa ištrauka, tačiau būtent šioje ištraukoje daugybę kartų Paulius kartoja tą patį žodį prikeltas, prikeltas, prikeltas ir prikeltas. Galima kelti klausimą, ar yra tik koks nors skirtumas tarp to, kad Jėzus buvo prikeltas ir Jėzus prisikėlė. Iš tikrųjų, skirtumas yra didžiulis. Turime nepamiršti, kad mūsų Dievas yra triasmenis – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir jie veikia visuomet kartu. Jie niekada neveikia atskirai ir pavieniui. Bet kokiu atveju, bet kokiame išganimų istorijos įvykyje – dalyvauja visa dieviškoji trejybė nedalomai. Taigi, jeigu visuose įvykiuose dalyvavo trejybė, tai būtų visiškai keista, kad Kristaus prisikėlimo atveju nei tėvas, nei dvasia nedalyvauja. Jie lieka tarsi pasyvų stebėtojai. Tuo tarpu ir tai galėtų kelti abejonę. Jeigu Jėzus pats prisikėlė, tai gal jis nebuvo visiškai miręs, gal jo mirtis nebuvo visiškai pilna, gal jis tik tai suvaidino mirtį, gal, sakykime, buvo tam tikras sąmonės praradimas, bet mirtis nebuvo reali, nes puikiai suprantame, kad miręs asmuo savarankiškai negali prisikelti. Tai štai tokiu atveju galėtume suabejoti Jėzaus mirties tikrumu, o jeigu jo mirtis nebuvo tikra, tuomet ir mūsų atpirkimas nėra tikras, ir mūsų nuodėmės nėra nuvalytos, ir mes galbūt dar nesame išganyti. Tuo tarpu, kada sakoma, kad Jėzus buvo prikeltas, tai iš vienos pusės parodoma, kad jis iš tiesų buvo miręs, kad realiai jis nieko padaryti negalėjo, tačiau jo pusėn stoja Dievas Tėvas. Jis siunčia šventąją dvasę, kurią žinome kaip gyvybės teikėja ir gyvybės davėja, ir štai šventoji dvasia, tėvo siunčiama, prikelia sūnų. Tokiu būdu šiame įvykyje dalyvauja visa trejybė, visa švenčiausioji dievo asmenų bendryje, ir kartu Kristus labai realiai yra miręs. Taigi Kristaus prikėlimas yra visos trejybės veiksmas, kurį inicijuoja Dievas Tėvas per savo šventąją dvasę. Panašiai kaip ir Kristaus įsikūnijimo atveju, Dievas Tėvas išreiškia norą, kad sūnus įsikūnytų, sūnus sutinka įsikūnyti ir sūnų įkūnija Marijos įščiose šventoji dvasė. Matome visos trejybės akivaizdų veikimą. Taigi teologiniu požiūriu teisingiau būtų sakyti, Kristus buvo prikeltas. Kristaus prikėlimas šiuo atveju turi visą eilę teologinių prasmių, kurias galbūt paliesiu šiek tiek vėliau. O dabar turbūt norėtųsi apsistoti pirmiausiai prie šito įvykio, kad Kristus atgaivinamas iš mirties, kad Kristus sugrąžinamas į gyvenimą, tai be abejo žmonėm kelia nuostabą. Ir žmonėm labai sunku buvo ir anuomet, ir šiandien patikėti, kad tai gali būti. Kad miręs žmogus, palaidotas žmogus, galėtų sugrįžti į gyvenimą. Todėl visais laikais būta abejonių, ar tai yra tikras istorinis faktas, ar tai nėra kokia nors žmonių sukurta legenda arba mitas, kuris netitinka tikrovės. Iš tiesų, tai nėra legenda, nėra sugalvota istorija. Tai yra tikras istorinis faktas. Ir dabar, kuo remiantis, galime teikti, kad Kristaus prikėlimas yra istorinis įvykis. Visų pirma, tai liudija istoriniai šaltiniai, Naujojo testamento tekstai. Visi sutinkame, kad šventraštis yra istorinė knyga. Viena iš labiausiai skaitomų ir publikuojamų knygų. Ir ji mums kalba apie tai, kad Kristus buvo prikeltas. Jau minėtas Pauliaus laiškas, be to kai kurie kiti tekstai, pavyzdžiui, laiške Romėnams, 10 skyrius 9 eilutė sakoma, Dievas jį prikėlė iš numirusių. Luko evangelija 24 skyrius 34 eilutė. Ir laiškas Romėnam, 1 skyrius, 3-4 eilutės, kuriuose sakoma, kad Jėzus buvo prikeltas. Tai šitie tekstai rašyti istoriškai datuojami, pradedant maždaug 50-aisiais metais iki 60-70 metų po Kristaus. Tai yra šaltiniai. Toliau mokinių reakcija ir mokinių laikysena. Gyvo Jėzaus patirtis šokiravo mokinius, šokiravo apaštalus. Jie negalėjo patys tuo patikėti. Ir pats Jėzus jiems įrodinėja savo gyvumo realumą. Štai Luko evangelijos 24 skyriuje 25-26 eilutės kalba. Čia Jėzus sutinka Emausų mokinius, su jais kalbasi, ir jie Jėzui kaip nepažįstamajam pasiguodžia, kad tikėjo juo, o jis buvo nužudytas ir palaidotas, taigi žlugo jo viltys. Ir ką Jėzus jiems sako? O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėtų tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Taigi jis sako, apie tai buvo pranašaujama, apie tai buvo skelbta raštuose. Ar jūs netikite raštais? Kitoje vietoje, to pačio Luko Evangelijoje 38 eilutė sakoma, o jis paklausė, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės. Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasegi neturi kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Jeigu sakytume, kad čia mokinių sugalvota istorija, bet matom jų pačių reakcija yra priešinga. Jie negali patikėti. Jiems atrodo nepriimtina, jie nustebę, šokiruoti ir labai keistas toks išsireiškimas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis. Jie mato Jėzų, kalbasi su Jėzum, džiaugiasi ir čia pat netiki, ir čia pat stebisi. Žodžiu, jie patys sutrikę, jie patys suglumę, žodžiu, jie patys šokiruoti to, ką dabar mato ir girdi. Ir Jėzus savotiškai jų nei baro, nei kažkaip jiem priekaištauja, tiesiog sako, įsižiūrėkite, pažiūrėkite, įsižiūrėkite, galiausiai palieskite mane. Netgi paliesti leidžia. Ir kitoje evangelijos vietoje, kada Jėzus ateina, jo čia Jono evangelijoje pirmą savaitės dieną, pas 11 nebuvo Tomo. Ir kada Tomas grįžta pas apaštalus ir apaštalai jam sako, matėm prisikėlusi Jėzų, sako, aš nepatikėsiu. Po savaitės Jėzus pasirodo vėl visam apaštalų būriui ir sako Tomui, paliesk, įdėk į mano žaizdą savo pirštą ir tikėk. Žodžiu, Jėzus ieško visų įmanomų būdų išsklaidyti apaštalų abejonės. Šitas argumentas rodo, jeigu apaštalai netikėjo, jeigu akistata su prikeltų Jėzumi juos glumina, tai jie nebuvo tie, kurie sugalvojo iš pirštų laužtą istoriją. Visais laikais buvo ir šiandien yra tam tikrų žmonių, kurie sako, jog mokiniai sugalvojo Jėzaus prikėlimo istoriją tam, kad pateisintų nužudytą savo mokytoją ir kad pateisintų save. Na, tikėdami Jėzų, turėjo tam tikrų lūkesčių, tačiau, kai pamatė jį nukryžiuotą ir palaidotą, jie nusivylė ir nenorėdami likti kvailio vietoje, kad reabilituotų save, jie tiesiog sukūrė prikelto Jėzaus legendą, kad savotiškai ir save pateisintų, ir psichologiškai nusiramintų. Tačiau į šitą argumentą galime duoti irgi gana logišką atsakymą. Kam sugalvoti tokią istoriją, kurią žmonės vargo ar bepatikės? Juk niekas dar nematė mirusio žmogaus, kuris būtų prikeltas ir grįžtų atgal į gyvenimą. Taigi žmonės įtikinti, kad numirėlis atgyjo, yra labai sudėtinga. Norėdami pasiteisinti, jie būtų galėję sugalvoti žymiai įtikinamesnį istoriją. Na pavyzdžiui, juk buvo galima paskelbti Jėzų didžių pranašų. Senajame testamente visa eilė didžiųjų pranašų buvo nužudyti. Ir tik tai tada, kai jie buvo nužudyti, tauta juos įvertino. Sako, jie buvo tikri Dievo pasiuntiniai, kadangi pasirinko mirti, bet neįsižadėjo savo skelbtos žinios. Taigi pranašų tikrumas buvo patikrinamas mirtimi. Ir tada tokie pranašai susilaukė didelės pagarbos, lygiai taip didelės pagarbos susilaukdavo ir tų pranašų pasekėjai. Taigi, Jeigu apaštalai norėjo kažkaip tai reabilituoti save, jie galėjo paskelbti Jėzų didžiu pranašu ir žiūrėkit, jis buvo nužudytas, kaip ir kiti pranašai, ir mes esame jo sekėjai. Be abejo, tuo žmonės būtų lengviau patikėję, lengviau prieimę ir žmonių akyse jie nebūtų atrodę kaip nevykėliai, kaip tie, kurie suklydo sekdami Jėzų. Jie būtų buvę iškilaus, tarkim, kaip Izaijo, Jeremijo, taip šiuo atveju iškilaus pranašo Jėzaus mokiniai. Jie būtų tikrai galėję susikurti savo gerą vardą. Bet jie kažkodėl pasirenka žmonėms visiškai nepriimtina, neįtikima Jėzaus prikėlimo istorija. Kita svarbi detalė - tai, kad kalbam apie tuščią kapą. Be abejo, tuščias kapas dar nėra pats savaime įtikinamas įrodymas, kad Jėzus buvo prikeltas. Ir čia tiek Jėzaus laikais sklandė legenda, kad mokiniai pavogė Jėzų. Ir šiandien yra tokių nuomonių, kad neva apaštalai atėjo naktį ir nurito akmenį ir Jėzų pavogė, kažkur paslėpė ir tada paskelbė žinę, kad Jėzus gyvas. Dabar pabandykim pasigilinti, ar štai tokia versija turi pagrindo. Pirmiausiai turime nepamiršti, kad Jėzus buvo palaidotas kapo oloje. Ir ola buvo uždengta akmeniu. Tačiau neturėtume manyti, kad buvo užristas riedulys. Ant įėjimo į kapą angos buvo užstatyta akmeniniai plokštė. Tai ne akmuo kaip riedulys, bet sunki masyvi akmens plokštė. Negana to, toji plokštė buvo užantspauduota. Žydų vyresnybė, girdėjusi, kad Jėzus kalbėjo apie prisikėlimą, jie norėjo išvengti bet kokių nemalonumų ir todėl nueina pas Poncijų Pilotą ir prašo, kad romėnai imtųsi saugoti kapą. Valdžia duoda kareivių ir atsiunčia sargybą prie kapo. Taigi kapą dengianti plokštė yra užantspauduojama. Ir pastatomi kareiviai, kurie turi keletą dienų saugoti kapą nuo galimos vagystės. Tai dabar įsivaizduokim, kaip gali apaštalai ar kokios nors Jėzaus gerbėjaus moterys išnešti lavoną. Prie kapo budi kareivių. Ir tai ne vienas kareivis, budi kareivių būrys. Kaip dabar praeiti pro kareivius, nuristi akmenį ir pavogti kūną. Labai sudėtinga. Aišku, kai kas sako, kareiviai užmigo. Sunkiai tikėtina. Todėl, kad kareivis, tai stovėdamas poste nėra kurorte, kur poilsiauja. Jisai stovi poste. Ir jis puikiai supranta, kad jeigu jį bus pažeistas postas ir jis netliks užduoties, tai geriausiu atveju jis bus atleistas iš darbo, o kareivio tarnyba buvo gana pelninga, blogiausiu atveju jis neteks galvos. Taigi kareivis tikrai padarys viską, kad atliktų savo užduotį ir išsaugotų kapą. Kaip jis gali užmigti? Galima sakyti, kad kareiviai užmigo, bet tai sunkiai tikėtina. Romėnų kareiviai poste paprastai neužmiega. Gal, tarkim, prileidžiam tokį dalyką, kad vienas iš kareivių užmigo, bet jų buvo ne vienas, jų buvo būrys. Kaip gali vienu metu užmigti visas būrys? Prileiskim ir tokią versiją, kad, tarkim, dėl kažkokių neaiškių priežasčių užmigo visas būrys. Ir štai dabar, atėjus pavogti kūną, reikia praeiti pro tą miegančių kareivių būrį. Negana to, reikia nuristi plokštę. Plokštė sunki. Jei nuristi, moterų neužtenka, jos nebepakels. Čia reikia jau vyrų būrio. Tai dabar vyrai nešdami į šalį šitą plokštę. Neįmanoma, kad jie tai darytų tyliai. Vis tiek tam tikras šurmulys ir bruzdesys neišvengiamas. O tai pažadintų kareivius. Vadinasi, patraukti plokštę nuo kapo taip, kad neatsibūstų mėgantys kareiviai, praktiškai neįmanoma. Prileiskim, kad netgi taip, tarkim, kažkokiu nepaaiškinamu būdu visas būrys užmigo, kad kažkokie tai Jėzaus gerbėjai sugebėjo kareiviams miegant patraukti į šoną plokštę ir paimti Jėzaus kūną. Bet dabar pažiūrėkime, kaip elgiasi šitie tariami vagys. Kada skaitome Evangeliją, ten parašyta, kad kai ryte prie kapo atbėgo apaštalas Jonas ir apaštalas Petras, jie įėję į kapo rūsį pamatė drobulės sulankstytas ir skarą nuo Jėzaus galvos taip pat gražiai sulankstytą ir padėta ant gulto. Kaip daro vagys, jie skuba. Jie ima tai, kas juos domina ir kiek galima greičiau pasišalina, kol jų neužklupo. Tai galimi Jėzaus kūno vagys, jie taip pat turėjo skubėti, nes čia pat miega kareiviai, jie gali atsibusti bet kuriuo metu. Tada galėjau griebti Jėzaus kūną su visom drobulėm, o jau išvynioti ar dar kažką daryti vėliau. Bet dabar toks įspūdis, kad vagys visiškai neskuba. Jie išvynioja kūną. Drobulė buvo gana ilga. Sunku pasakyti, kai kurie šaltiniai kalba, kad laidojant būdavo sunaudojama 3-5 metrai aprišalų, kai kur dar daugiau. Žodžiu, vienai per kitaip tai gana ilgas audinys. Ir jį išvynioti, sulankstyti, padėti užtrunka. Taigi toks įspūdis, kad vagys visiškai neskubėjo. Klausimas, kodėl reikia vagiant kūną jį išvynioti iš drobulių ir drobulės palikti kape? Vagiant kūną jų galima nešti kūną su visom drobulėm. Visiškai nelogiška. Kitas dalykas, jeigu tarkim prileidžiame, kad kažkokiu būdu užmigus kareiviam, tyliai patraukus plokštę, vagys išnešė Jėzaus kūną, kodėl tuo metu neatsirado nei vieno šaltinio, kuris patvirtintų šitą faktą. Juk jeigu žmonės vogė, tai jie vis tiek pasidalino su kažkuotai, su draugais, galbūt su namiškiais, kur nešė, kur padėjo, kur palaidojo. Juk žmonės visada prasitarė. Ypatingai, jeigu tai daro žmonių būrys. Per laiką tam tikros paslaptys jos išryškėja, nes per laiką vieno arba kito įvykio liudininkai jie prasitarė apie to įvykio detales. Apie slapčiausių įvykių detales po tam tikro laiko išryškėja tam tikros aplinkybės. Šiuo atveju nėra nei vieno šaltinio, kuris paliudytų vieno arba kito žmogaus prisiminimą, kaip tai buvo daroma, kaip elgiamasi su Jėzaus kūnu, kur jis palaidotas, absoliučiai jokio šaltinio. Tai irgi dar vienas argumentas rodantis, kad tai nebuvo vagystė. Kad tai nebuvo vagystė, kad tai vis dėlto buvo tikras įvykis. Dar viena detalė, kada kapo dangtis arba plokštė buvo užantspauduota, tai kai kurie šaltiniai mini, kad paprastai kapant spauduojant būdavo naudojamos gana stiprios virvės ir tiesiog plokštė prišama virvėmis ir tada užantspauduojama antspaudu. Štai čia vėl kilo klausimas, kaip vagys galėjo nuristi ne tik tai plokštę, bet kaip jie nutraukė virves, ant spaudais paženklintas virves, nes jos gana storos, tai jas reikėjo kažkokiu tai būdu ar nupjauti, ar nutraukti, bet nutraukimui reikia didelės jėgos. Galbūt nupjauti, bet tai irgi užtrunka. Tai irgi gaištamas laikas. Žodžiu, visi šie argumentai rodo, kad pavogti Kristų iš kapo žmonėms buvo nerealu. Praktiškai visos aplinkybės byloja apie tai, kad tai nebuvo tam tikra, sakytume taip, afera, kad sukurti prikelto Jėzaus įspūdį. Kalbant toliau, Dar vienas argumentas, rodantis, kad Kristaus prikėlimas nebuvo mokinių sugalvota istorija. Jeigu skaitome Evangelijas, Velykų rytą Jėzus pirmiausiai pasirodo kam? Moterim. Ir ne apaštalam, bet moterim. Ir siunčia moteris pas apaštalus. Eikite ir pasakykite. Eikite ir praneškite. Taigi Jėzus moteris pasirenka jo prikėlimo žinios nešėjomis, gerosios naujienos arba evangelijos skelbėjomis. Pirmiausiai apaštalam. Tai dabar žiūrėkim, jeigu šitą istoriją būtų sugalvoję apaštalai, labai keistai atrodo, kad prikėlimo žinę apaštalai deda į moterų lūpas, kai anuomet moterys nebuvo laikomos patikimomis. Kitaip tariant, vyro liudijimas ir dar kelių vyrų liudijimai buvo laikomi patikimais. Tuo tarpu moterų liudijimai buvo laikomi niekiniais. Ir štai, įsivaizduokim, apaštalai nori sukurti tikėtiną, nors melagingą, bet įtikinamą versiją, ir jie prisikėlimų žinę paveda skelbti toms, kuriomis niekas netikės. Šiaip moterų balsas, paprastų moterų balsas, nebuvo rimtai priimamas kaip liudijimas. O čia dar tokia ypatinga žinia apie Jėzaus prikėlimą. Tai apaštalai turėjo būti absoliučiai nesusivokiantys, ką daro, kokią legendą kuria, jeigu tokią svarbią žinę, unikalią žinę, patiki moterim, kuriomis niekas netikės. Kaip galima tikėti, kad žmonės patikės jų sukurtą žinę, kai tą žinę skleidžia visiškai nepatikimi liudytojai. Šiuo atveju argumentas yra prieš juos pačius. Tai jeigu jie būtų surašę tekstą taip, kad jie matė, jiem pasirodė ir jie liudija, gal patikimiau. Bet šiuo atveju prisikėlimo žinia yra skiriama moterim. Taigi visi šie argumentai, tokie istoriniai, loginiai argumentai, leidžia nebejotinai tvirtinti, kad Jėzaus prisikėlimas yra tikras istorinis įvykis. Ir kad tai unikalus atvejis visos žmonijos istorijoje. Savotiškai galima daryti vieną tokią pirmą svarbią išvadą, kad ne mokinių tikėjimas sukūrė Jėzaus prisikėlimo pasakojimą, bet Jėzaus prisikėlimas ir susitikimas su prisikėlusiuoju pagimdė apaštalų tikėjimą. Jų išgyventa patirtis, ne vieną kartą sutinkant gyvą Jėzų, išsklaidė jų abejonės. Įkvėpė juos šią įspūdingą žinę dalintis su kitais ir tą žinę skleisti savo aplinkoje. Nežiūrint, kad už tos žinios skelbimą jie buvo nemėgiami, persekiojami, kankinami, galiausiai jie buvo nužudyti tik dėl to, kad jie skelbė Kristų esant gyvą. Logiškai mąstant, jeigu aš sugalvojau melagingą istoriją ir už tą istoriją man gresia mirties bausmė, aš tikrai jos išsižadėsiu. Bet jeigu apaštalai sutiko kentėti, sutiko atiduoti gyvybę, vadinasi, tai nebuvo melaginga jų sugalvota istorija. Vadinasi, jie realiai tai patyrė, išgyveno ir jiem jau nekilo jokių abejonių, kad Jėzus iš tiesų yra gyvas. Jie įtikėjo šiuo faktu ir todėl jau nebeišsigando nei persekiojimų, nei kančios, nei pačios mirties. Ir apaštalas Paulius labai gražiai sako, mirtis man tai yra laimėjimas, nes mirtis tai kelias į gyvenimą su Kristumi pomirtiniame pasaulyje. Taigi, šitas tikras istorinis įvykis, kuogi dabar svarbus. Visų pirma, žiūrint teologinių požiūrių, tai Dievas tėvas išaukština savo sūnų. Nepamirškime, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Dievo sūnus ir sūnus to, kuris norėjo žmonės išgelbėti. Jėzus tapdama žmogumi įvykdė tėvo valią. Įvykdė tėvo valią, parodydamas ypatingą nuolankumą ir klusnumą tėvui. Ir štai Dievas tėvas jo nepalieka mirtyje. Dievas tėvas stoja į jo pusę ir jį prikelia. Taigi savotiškai Dievas tėvas, prikeldamas Kristų, patvirtina jo dieviškąją sūnystę. Tėvas išaukština sūnų, pagerbia sūnų, reabilituoja sūnų. Kitaip tariant, prikeldamas Jėzų, Dievas parodo, kas laukia tų, kurie bus Dievui ištikimi. Taip, ištikimybė Dievui kainuoja. Ištikimybė Dievui susilaukia patyčių, paniekos, persekiojimų. Bet Dievas stoja į to ištikimo tarno pusę. Jam gražina gyvenimą, jam gražina garbę. Taigi, prikeldamas Jėzų iš mirties, Dievas tėvas parodo, kad Jėzus tikrai yra jo sūnus. Ir parodo, jog Dievas yra nesunaikinamas. Jis parodo, kad tokie dalykai kaip meilė, tiesa, pasiaukojimas yra nesunaikinami. Taip, jie kartais yra mindomi. Taip, kartais gėris meilė atrodo pralaimintys, atrodo palaidoti, bet Kristaus prikėlimas sako labai trumpam. Ateina diena, kai jie prikeliami. Kitaip tariant, meilės, tiesos, gėrio ir dieviškumo neįmanoma nužudyti, neįmanoma sunaikinti, neįmanoma ištrinti. Tai atgyja, tai prisikelia. Ir tai yra didžiulis, įspūdingas vilties ženklas. Kada mes žmonės darome kažką gerą, kilnaus, taip pat susiduriam su įvairiais sunkumais, nesupratimu, kartais pasipriešinimu ir kartais svyra rankos, kam toliau tai daryti, gal neverta, gal per daug kainuoja. Ir tai čia velykinis Kristaus įvykis drąsina. Labai reikia. Tai turi prasme. Visa tai, ką žmogus daro gero ir kilnaus, nežlugs, nes meilė ir tiesa, dieviškumas yra nesunaikinami. Taigi šitas įvykis drąsina mus nebijoti, stoti į kovą su nuodėme ir blogiu, nes blogis laimi tik labai trumpam. Paskutinis žodis priklauso Dievui ir gyvenimui. Dar vienas aspektas, kalbant apie velykinį įvykį, yra tai, kad prikeldamas Kristų Dievas parodo, jog gyvenimas tęsiasi, nežiūrint mirties. Taigi Kristaus prisikeilimas yra ne tik tai jo sėkmė, ne tik tai džiaugiamės, kad jam pasisekė ir Dievas jį sugražino į gyvenimą, išaukštino iki dangaus, bet tai ir mūsų sėkmės šaltinis, ir mūsų prisikeilimo ir amžinojo gyvenimo pagrindas. Jėzus labai aiškiai sako, dar prieš Velykas, aš esu prisikeilimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas, ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Reiškia, aš esu gyvenimas, kas tiki mane, kas susiję su manimi, kas tikėjimo šaknimis įsitvirtina manyje, tas gyvens toliau, nežiūrint mirties. Aš jį prikelsiu. Taigi Kristaus prikėlimas yra ir mūsų laimingos ateities ženklas, šaltinis ir galimybė. Štai kodėl šią šventę mes džiaugiamės ne tik kaip Jėzaus sėkmę, bet ir kaip mūsų sėkmę. Galiausiai Jėzaus prikėlimas iš kapo sako, jog mes nesame skirti žemei. Mes nesame trašo žemei. Taip, mes gyvename žemėje, mes panyrame į žemę mirtyje, tačiau Dievas prikeldamas ir išaukštindamas parodo, kad mes nesame, kaip jau minėjau, trašą žemėje. Mūsų tikslas yra kilnesnis. Gyvenimas danguje, gyvenimas laimingoje amžinybėje su prikeltu Kristumi. Taigi, žvelgdami į šį įvykį, suprantame, kad kapai tai tik laikina, nors ir nemaloni, bet laikina patirtis, kuri greitai baigsis. O toliau jau turėsime gyvenimą be pabaigos. Dabar kalbant apie prikeltą Kristų, kaip jis atrodė, kada skaitome Evangelijas ir girdėme pasakojimą apie tai, kaip sureagavo apaštalai, kiti mokiniai, matom, ne vieną kartą jie nepažino. Marija Magdalietė Jėzaus net pažino prie kapo, manė, kad tai sodininkas, ir sako, gerbiamasis, gražink man, jeigu tu paėmėjai Jėzų ir kažkur padėjai. Emauso mokiniai jau net pažino. Tie patys 12 apaštalų, kada žvejojo ir Jėzus taiga prisigretino, net pažino. Kyla klausimas, kaip čia yra, kad net pažino? Visų pirma, net pažino, nes nesitikėjo. Kai tu kažko nesitiki, net akivaizdus dalykas tau yra miglotas. Kitas dalykas. Turime nepamiršti, kad prikeltas Kristus yra perkeistas. Jisai sudvasintas. Jo medžiagiškumas perkeistas. Jo kūniškumas pripildytas šventosios dvasios. Ir todėl jis yra tas pat, bet ne toks pat. Štai kodėl žmogui kartais sunku atpažinti tą prikeltą ir perkeistą Jėzų. Štai kodėl jo kūne yra išlikę žaizdos. Tai ženklai, kuriais norima patikinti, kad čia ne kitas Kristus, ne naujas išganytojas. Čia tas pat, kuris kentėjo, kuris buvo nukryžiuotas ir kuris dabar yra gyvas. Čia tas pat, kurį apaštalai pažinojo, kurį matė, su kuriuo praleido daug laiko. Čia tas pat. Taigi ženklai, žaizdų ženklai, tai priminimas, kad tai tas pat, o ne kitas Jėzus. Bet visas jo išorinis pavidalas, jis buvo jau prisodrintas dvasia, sudvasintas, sukilnintas ir todėl tampa mūsų pomirtinio gyvenimo provaizdžiu. Mes pomirtinėme gyvenime taip pat, kurie būsime verti dangaus, būsime perkeisti ir mūsų medžiagiškumas taip pat bus perkeistas. Jis taps panašus į prikelto Kristaus pavidalą. Mes būsime savo išorę panašus į velykinį Kristų. Šviesūs, gražūs, lengvi, šventi, laimingi ir be abejo su sukilnintu mūsų medžiagiškumu. Taigi velykinis Kristus yra ir būsimojo žmogaus, dangaus gyventojo provaizdis ir galimas ženklas. Tai turint galvoje visą tai, kas jau buvo pasakyta, tampa aišku, kad velykų įvykis mums yra labai svarbus. Tai nuostabaus Dievo veikimo ženklas. Dievas sugražino į gyvenimą žmonių nužudytą jo sūnų. Dievas tėvas jį išaukštino ir parodė mums jį kaip sektiną pavyzdį. Iškėlė mums kaip pergalės prieš blogį, nuodėmę, neteisybę, patyčias, nemeilę ženklą. Dievas tėvas jame mums parodė galimą mūsų ateitį, nežemišką, sunykstančią kapų ateitį, bet prikeltą, pašlovintą, sudievintą, laimingą bendrystės su Dievu ateitį. Ir čia, baigiant, vertėtų prisiminti, kad visa tai, kokiu yra dabar prikeltas Kristus būtume ir mes, reikia labai glaudžios vienybės su juo. Kaip apaštalas Paulius sako, jeigu esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su jo prisikėlimu. Mes su Kristumi susivienijame pirmiausiai per krikštą, esame įskiepijami jį, toliau išliekame jame, maitindamiesi Eucharistiją, apvalydami savo tikėjimą atgailos sakramentu. Tai ir yra tie saitai, kurie mus suriša su Kristumi ir jų dėka mes išliekame Kristuje. Todėl, kaip ir Kristus, mes panyrame į mirtį, bet būdami Kristuje, su juo taip pat būsime prikelti, kad amžinai galėtume gyventi su juo jo dievišką laimės gyvenimą. Taip sveikinu visus su šventom velykom, velykinis laikas dar tęsiasi. Na ir šie pamąstymai galbūt te padrasina mus turėti vilties, kada būna labai sunku, kad sunkumai yra laikini. O tai, kas gera, teisinga, kilnu ir dieviška, yra amžina ir nesunaikinama.
Apie Kristaus prisikėlimą kalbėjo garbės kanauninkas profesorius teologijos daktaras Rimas Kinkaitis.